Današnje proučavanje nastavljamo u prvoj knjizi Mojsijevoj, u knjizi Postanja, u 40. poglavlju od 20. stiha i govorimo o ispunjenju snova o Josifu u Egiptu. I kad dođe treći dan, to beše dan u koji se rodio Faraon, i učini Faraon gozbu svim slugama svojim i naiđe među slugama svojim na starešinu nad peharnicima i na starešinu nad hlebarima. I povrati starešinu nad peharnicima u službu da dodaje čašu Faraonu, a starešinu nad hlebarima obesi, kao što kaza Josif. I starešina nad peharnicima ne opomenu se Josifa, nego ga zaboravi. Siroti Josif, ovo izgleda kao beznadežan položaj. Evo ga ovde i nije samo rob, nego je i lažno optužen. Veruj mi, zatvorske rešetke su mu bile stvarno isto kao i da je bio kriv za neko kriminalno delo. Jadni mladić je ovde, a Petefrijeva namera je da ga zaboravi. To je njegov način sakrivanja skandala iz sopstvene kuće. Josif je morao da plati Petefrijevo zataškavanje. Jedini Josifov zrak svetlosti bio je da ga se peharnik seti i spomenu pred Faraonom. To je izgledalo kao izvanredan način da Faraon čuje za njega. Ali peharnik je toliko ushićen što se vraća na posao i što je ponovo u milosti Faraona, da potpuno zaboravlja na jadnog Josifa. Bog sa razlogom želi da ga tu ostavi. Pretpostavimo da je peharnik rekao Faraonu: dole je jedan zatvorenik koji je nevin. Ne bi trebalo da bude tamo, lažno je optužen. A i protumačio je moj san. Baš bih vam bio zahvalan Faraonu ako bi ga pustili. Pretpostavimo da ga Faraon oslobodi. Zar ne vidiš šta bi se desilo? On bi bio kod kuće u zemlji Hanaan u vreme kada Faraonu bude potrebno tumačenje snova. Bog želi da ga zadrži u blizini, a zatvor je prikladno mesto za to. Faraonu neće biti teško da ga pronađe kad mu zatreba. Uprkos obeshrabrenju, Josif je verovao da se Bog kreće u njegovom životu, a bilo je i plodova vere koji su bili očigledni. Bio je veran u svim međuljudskim odnosima u svome životu. Bio je odan Petefriju. U zatvoru je bio odan tamničaru. Bio je veran Bogu, uvek mu je davao slavu. Kasnije ćemo vidjeti da je bio odan Faraonu, a bit će veran i odan i svojoj braći. Vidiš, vera je Josifa učinila odanim. Prijatelju, verujem da ako si iskreni vernik, onda ćeš biti odan i veran. Živimo u vremenu kada se dešava nešto tragično, a to je da ima malo hrišćana na koje se možeš osloniti. Imam prijatelja koji je na čelu velike hrišćanske organizacije. Imali smo priliku da sami sedimo u jednom stranom gradu, samo nas dvojica. Pričao mi je o nekim problemima koje je imao. On je u izvanrednoj organizaciji, ali mi je ipak govorio o tome da u toj organizaciji postoji samo mali broj ljudi kojima stvarno može verovati. Seti se, to je hrišćanska organizacija. Vidimo kako je samo mali broj ljudi iskreno odan svojim pozicijama. Zahvaljujemo Bogu za one koji to jesu. Uvek sam zahvaljivao Gospodu što me je, kad god da sam bio i gde god da sam bio, okružio nekim vernim i odanim ljudima. Kažem ti, ti dragi ljudi su veliko ohrabrenje. Josif je bio takva vrsta čoveka. Njegova vera ga je učinila vernim. Ona mu je također dala i optimistički pogled na život, čak i pod svim nevoljama i iskušenjima. Vera je bila ta koja mu je dala taj saosećajni i ljubazni stav prema svima. Zapazi kako je bio ljubazan prema peharniku i hlebaru. Kasnije ćemo vidjeti njegovu ljubaznost prema njegovoj braći. Sledeće što je njegova vera učinila za njega bilo je: učinila ga je poniznim. za sve što je postigao, dao je slavu Bogu. Kakva je divna osoba bio. A kako je bio odgovoran? Pa, verovao je Bogu. Verovao je Bogu kao što je verovao njegov otac Avraam. I to je bio plod koji je vera proizvela u njegovom životu. Evo Josifa, zaboravljenog u tamnici. Ali neko ga nije zaboravio. Bog ga nije zaboravio i on radi u Josifovom životu. Prijatelju, ovo za tebe i mene nosi poruku. Ne znam u kakvim se okolnostima sada nalaziš, ali znam, sudeći po pismima koje dobijam od čitalaca, da su mnogi u teškom stanju. Jedan čovjek mi je napisao, nalazim se između čekića i nakovnja. Sve je tako mračno. Ne vidiš izlaz i pitaš se da li Bog brine. Postoji razlog zašto je Bog dao ovu priču o Josifu. On želi da znaš da on brine i da se kreće u tvom životu. Ako si njegovo dete, on dozvoljava da se te stvari dešavaju za tvoje dobro. Njegovo kažnjavanje je uvek na naše dobro. Prijatelju, ovo ne sme da nam promakne. Kako je divan naš Bog. Poglavlje 41. Koliko je ovo poglavlje drugačije od prethodnog, gde smo Josifa ostavili u tamnici, zaboravljenog, napuštenog i ostavljenog. Međutim, sve ovo mu se dešavalo radi cilja koji je Bog imao za njegov život. Kada bismo uspeli da danas uvidimo Božju ruku u našem životu, to bi nam pružilo drugi pogled na život. U poglavlju koje je pred nama, videćemo da je Josif pušten iz tamnice kada je protumačio faraonove snove. Postavljen je za nadzornika ili upravitelja nad celim Egiptom i ženi se Asenetom, kćerkom onskog sveštenika koja mu rađa Manasiju i Efrema. Ovo je priča koju bismo mogli nazvati od siromaštva do bogatstva. Ne znam ni jednu izmišljenu priču koja je uzbudljivija od ove epizode Josifovog života. U ovom poglavlju svakako možemo uvideti kako je Božja ruka prisutna u njegovom životu. Josif je bio svestan Božjeg staranja, čak i tokom nedaće. Ovo je u njemu stvaralo mnoge vrline koje predstavljaju plod Duha Svetog. Jedna od njih je strpljenje. Istina izražena u poslanici Rimljanima Svetoga pisma Novog Zaveta u 5. poglavlju u 3. stihu, da nevolja ili nedaća stvara strpljenje, definitivno je odslikana u Josifovom životu. Ovde vidimo kako su ovog mladića izveli pred faraona, neznabožačkog cara, baš kao što je i Danilo kasnije doveden pred Nabuhodonosora. Obojica su imala da protumače snove. Zatim ćemo na kraju poglavlja razmatrati glad koja je nastupila. Kakva namera Božija je trebalo da se ispuni kroz ovo? Bog će ovu glad upotrebiti da bi Jakovljevu porodicu izveo iz Hanana, odvojio od hananejskih greha i doveo u Egipat, gde će se skrasiti u usamljenom delu Gesemske zemlje. Ovo je jedan od njegovih ciljeva. Bog je imao, siguran sam, i mnoge druge razloge, ali ovaj je očigledan. Dok budemo proučavali, nadam se da ćeš još uvek zapažati na koje je sve načine Josif nalik na Gospoda Isusa Hrista. Kasnije ćemo navesti još ovih poređenja. Vrlo je važno da to uvidimo. Faraonovi sinovi. Seti se da su u prethodnom poglavlju faraonov peharnik i hlebar bili bačeni u istu tamnicu gde je i Josif bio zatvoren. Josif je ispravno protumačio njihove snove. Hlebar je bio obešen, a peharnik je vraćen na prvobitni posao. Josif je molio peharnika da ga se seti i moli za njega faraona, ali ovaj to nije učinio. Sada Bog faraonu daje san. A posle 2 godine dana usni faraon, a on stoji na jednoj reci. Zapazi da su prošle 2 pune godine od završetka prethodnog poglavlja. Josif je još 2 godine proveo u zatvoru, čekajući da se nešto desi. Evo faraonovog sna. I gle, iz reke izađe 7 krava lepih i debelih i stadoše pasti po obali. I gle, iza njih izađe iz reke 7 drugih krava, ružnih i mršavih, i stadoše pored onih krava na obali. Ovda je reč o stoki. Video je 7 krava dobro uhranjenih, lepih, debelih. Zatim je video 7 mršavih krava. I ove krave ružne i mršave pojedoše onih 7 krava lepih i debelih. U tom se probudi faraon. Faraon se probudio i pitao šta znači san. Nije imao tumačenje, ali u to vreme nije bilo nikoga ko bi mu mogao pomoći. Pa opet zaspav, usni drugom, a to 7 klasova izraste iz jednog stabla jedrih i lepih, a iza njih isklija 7 klasova malih i šturih, pa ovi klasovi mali pojedoše onih 7 velikih i jedrih. U tom se probudi faraon i vide da je san. I kad bi ujutru, on se zabrinu u duhu. I poslav sazva sve gatare misirske i sve mudrace i pripovedi im šta je snio. Ali niko ne mogaše kazati faraonu šta je to značilo. Dok su svi mudraci i vrači bili pozvani, a faraon im pričao svoj san, peharnik je bio tamo i slušao. Posle svega, njegova dužnost je bila da stoji pred faraonom i donosi mu šta god ovaj poželi. Kada niko od ovih mudraca faraonu nije mogao da da tumačenje, peharnik je progovorio. Tada progovori starešina nad peharnicima faraonu i reče: danas se opomenuh greha svoga. Po mom mišljenju, ovo i jeste bio greh. Ali, vidiš, sve ovo je bio deo Božijeg proviđenja. Možemo ih nazvati slučajnim okolnostima. Tegobne iskustva koje je Josif imao, u to vreme se nisu mogla razumeti, ali Bog ih je sa razlogom dopuštao. Sada peharnik kaže: o, sećam se da sam jednom mladom čoveku u tamnici obećao da ću sa tobom govoriti o njemu. I uzgleda ti kažem faraonu, on može da tumači snove. Dalje on faraonu iznosi lično iskustvo. Kad se faraon rasrdi na sluge svoje i baci u tamnicu u kući zapovednika stražarskoga mene i starešinu nad hlebarima, usnismo jednu noć, on i ja, svaki za sebe po značenju sna svoga usnismo. A onda beše s nama momče jevrejče, sluga zapovednika stražarskoga, i mi mu pripovedismo sne i on nam kaza šta čiji san znači. Izbi se, kako nam kaza, mene povrati faraonu službu, a onoga obesi. Faraon je rekao: pa probao sam sa svima koji su ovuda, pa pošto je taj mladić protumačio tvoj san, kao i hlebarev, neka dođe, jer imam osjećaj da su moji snovi vrlo značajni. Josif tumači faraonove snove. Tada faraon posla po Josifa i brže ga izvedoše iz tamnice, a on se obrija i preobuče se, te izađe pred faraona. Primeti da se Josif obrijao. Moraš imati na umu da se Jevreji u to vreme nisu brijali. Ali da li si zapazio da su kipovi i oslikani egipatski likovi lepo izbrijani? Mnogi od vladara su nosili šiljatu kozju bradicu da bi pojačali dostojanstvo svoga položaja. Ako im nije rasla njihova brada, nosili bi lažnu. Ali generalno Egipćani su bili bez brade na licu. U ovom leži velika poruka. Ovaj čovjek je sada izveden iz tamnice. On se brije i tamničku odeću zamenjuje odgovarajućom dvorskom odećom. Pred njim je novi život. Ovo je kao vaskrsenje, on je podignut. Sada ide ka neznabošcima. Kakva nam se izvanredna slika Hrista ovde daje? A faraon reče Josifu: Usnih san, pa mi niko ne ume da kaže šta znači, a za tebe čujem da umeš kazivati sne. Obrati pažnju na to kako Josif Bogu daje slavu. A Josif odgovori faraonu i reče: To nije u moje vlasti. Bog će javiti dobro faraonu. Sa Josifove tačke gledišta, Bog je morao da primi slavu. Dozvoli mi da ponovo kažem da dete Božije mora vrlo da pazi, da Bog u svim njegovim ostvarenjima bude proslavljen. Ako je ono što radimo blagoslov, to je zato što Bog radi kroz nas. Josif je svestan toga, pa kaže: To nije u mojoj vlasti, Bog će javiti dobro faraonu. Faraon ponavlja snove Josifu. U stvari, to je jedan san iz dva dela i tretira se kao jedinstven san. A Josif reče faraonu: Oba su sna faraonova jednaka. Bog javlja faraonu šta je naumio. Josif saopštava da je to jedan san. Oba dela govore o istoj stvari. A činjenica da je ponovljen dva puta dat faraonu doprinosi njegovoj važnosti. Razlog za san ili njegov uzrok je to što Bog obaveštava faraona o onome što namerava da učini. Evo i tumačenja. Sedam lepih krava jesu 7 godina i 7 lepih klasova jesu 7 godina, oba su sna jednaka. A 7 krava mršavih i ružnih, što izađoše iz onih, jesu 7 godina i 7 klasova sitnih i šturih bit će 7 godina gladnih. To je što rekoh faraonu. Bog kaže faraonu šta je naumio. Evo, doći će 7 godina vrlo rodnih svoj zemlji Misirskoj, a iza njih nastaće 7 gladnih godina, gde će se zaboraviti sve obilje u zemlji Misirskoj, jer će glad satrati zemlju. Te se neće znati to obilje u zemlji od gladi potonje, jer će biti vrlo velika. Kao što vidiš, ovo je predviđanje. Biće 7 godina izobilja, onda 7 godina gladi. A što je 2 puta zasopce faraon snio, to je zato što je zacelo Bog tako naumio i naskoro će to učiniti Bog. Bog je naumio da gladi bude i on želi da faraon to zna. Sada Josif faraonu daje savet. Nego sada neka potraži faraon čoveka mudra i razumna, pa neka ga postavi nad zemljom Misirskom. I neka gleda faraon da postavi starešine po zemlji i pokupi 1/5 po zemlji Misirskoj za 7 rodnih godina. Neka skupljaju od svakoga žita za rodnih godinu koje idu i neka snesu pod ruku faraonovu svakoga žita u sve gradove i neka čuvaju, da se hrane nađe zemlji za 7 godina gladnih, kad nastanu, da ne propadne zemlja od gladi. I ovo se učini dobro faraonu i svim slugama njegovim. Josif savetuje faraona da sakupi celokupne viškove u toku 7 rodnih godina i da ih uskladišti i sačuva za gladne godine. Josif biva postavljen za upravitelja nad Egiptom. I reče faraon slugama svojim: Možemo li naći čoveka kakav je ovaj, u kojem bi bio duh Božiji? Pa reče faraon Josifu: Kad je tebi javio Bog sve ovo, nema nikoga tako mudra i razumna kao što si ti. Ti ćeš biti nad domom mojim i sav će ti narod moj usta ljubiti. Samo ću ovim prestolom biti veći od tebe. I još reče faraon Josifu: Evo, postavljam te nad svom zemljom Misirskom. Zapazi značaj svega ovoga. U početku ovaj mladić je u zatvoru, zaboravljen i napušten, izneveren i ostavljen. sada biva izveden u pravom psihološkom momentu, jer niko drugi ne može da protumači faraonov san. Ne samo da ga on tumači, nego zbog njegovog entuzijazma i činjenice da je on čovjek od sposobnosti, on faraonu daje predlog šta da se radi. Naravno, u svemu ovome Bog ga vodi. Širom sveta će zavladati glad. Glad tako ozbiljna da će čak i Egipat biti pogođen. Pošto je Egipat navodnjavana zemlja, ona ne zavisi od kiše. Gornji Nil, plavi Nil, dolazi iz centralne Afrike i vodom snabdeva Nil od kojeg zavisi Egipat. U toku dobre godine Egipat dobija oko 2,5 cm kišnih padavina. Tako, što se padavina tiče, glad je stalno prisutna. Ali svake godine Nil prepravljuje preplavljuje zemljište i donosi ne samo vodu, nego i sediment, talog, koji daje plodnost zemljištu. Međutim, Bog je upozorio da će nastati 7 godina gladi, koje će pogoditi i Egipat. Nastavit će se.